Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Κύπρο, απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό σε όλους τους Έλληνες του νησιού και ειδικότερα στις δύο, σε αυτούς που διαμένουν στις δύο περιοχές της Κερίνιας και της Καρπασίας, σε εμπερίστατη, σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, εγκλωβισμένη επί 52 χρόνια. Και ακόμη πιο θερμός είναι ο χαιρετισμός μας στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους τους Ελληνοορθόδοξους της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, γενικά από το άλλο ημισφαίριο, μαζί με το καλωσόρισμα έχετε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Σε όλους αυτούς που μας ακούν και μας στέλνουν μηνύματα ακόμα και από ποντοπόρα πλοία, από κάθε σημείο του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στη Θεσσαλονίκη τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τσίγκος, που γεννήθηκε και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, φίτησε στο Κολέγιο Ανατόλια και στο Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ασχολήθηκε ως τηλεοπτικός συμπαραγωγός με την εταιρεία LTV για προγράμματα στο Μέγκα και στον Αντένα, συμμετείχε στην ίδρυση του ΚΕΠΕΘ που είχε ως στόχο τη διερεύνηση της τύχης των αγνοωμένων Κυπρίων και Ελλαδιτών και την ανάδειξη του θέματος στα διεθνή μέσα. Ο κύριος Αλέξανδρος Τσίγκος εργάστηκε σαν οικονομικός σύμβουλος στον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών, του Γιώργου Αποστολόπουλου. Είναι συνιδρυτής δύο εταιριών νέων τεχνολογιών, της Akron Genomics και της 3D Pioneer Systems, της οποίας διετέλεσε και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Αμφότερες εταιρείες εισηγμένες στο Nasdaq. Για 5 χρόνια συνεργάστηκε με το Μέτρο Σπορ και το ραδιόφωνο Μετρόπολης 95,5 στη Θεσσαλονίκη ως αρθρογράφος, αναλυτής και ραδιοφωνικός παραγωγός της εκπομπής «Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο». Τα τελευταία 2 χρόνια η εκπομπή του εκπέμπεται από τη συχνότητα του Focus FM 103,6 καθημερινά από τη Θεσσαλονίκη από τις 8 στις 10 το βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή. Αλέξανδρε Τσίγκο, καλωσόρισες με ιδιαίτερη χαρά. Σε υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω καλά, δυνατά. Δεν ξέρω γιατί.
Θα βοηθήσει ο κύριος Ρεμούνδος, φαντάζομαι, για τούτο.
Πολύ βάθος, δηλαδή στο βάθος, δεν κατάλαβα και το λόγο.
Ναι, ναι. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση με το... Δεν μας ακούει καλά ο κύριος Τσίγκος. Ακούγόμαστε είναι πολύ βαθιά.
Πολύ στο βάθος, ναι. Συγγνώμη κιόλας.
Λοιπόν,
όπα.
Εντάξει, είμαστε.
Ένα, ορίστε.
Είμαστε
τώρα, ναι.
Μια χαρά. Λοιπόν, καλωσορίσατε.
Τώρα καμπάνα.
Καλωσορίσατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε την κουβέντα μας. Και
θα διπορήσουμε όπου με πάτε.
Όχι, θα πάμε από κάτι το οποίο μου ήρθε πριν από λίγο. Ένας αγαπητότατος φίλος μου στείλε ένα σκίτσο το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έχει έναν ρακένδυτο Έλληνα ο οποίος είναι φορτωμένος με κάποιους εύσωμους, με 5 εύσωμους έτσι κυρίους, οι οποίοι φέρουν τον τίτλο κράτος εισπράκτορας, εταιρείες ενέργειας, funds, τράπεζες, μεγάλοι ιδιοκτήτες. Λοιπόν, παράλληλα ο ίδιος ρακένδυτος Έλλην έχει δεμένα κι άλλα δύο τεράστια καλάθια. Το ένα λέει ΦΠΑ, διόδια, καύσιμα. Το δεύτερο σούπερ μάρκετ, μετακίνηση, λογαριασμοί. Και αυτός που υποδίεται το κράτος κρατά ένα καλάμι στην κλωστή του οποίου, στην άκρη, μπροστά στον ρακένδιτο Έλληνα, που ατενίζει μια ταμπέλα που γράφει «Μέλλον», υπάρχει ένα καρότο που γράφει «Επιδόματα». Το περιέγραψα, φαντάζομαι, αρκετά καλά. Θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος σε καθημερινή βάση διαλέγεται με χιλιάδες ακροατές του, αν κατά την άποψή σας, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Τσίγκο, η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια πραγματικότητα για την πατρίδα μας.
Εγώ θα σας πω τι έλεγε τις προάλλες ο κύριος Αδόνιδος, γιατί έτσι το λέω πλέον, Αλφα, Δέλτα και Όνιδος, ότι είμαστε γκρινιάριδες, είμαστε μίζεροι, είμαστε ζάμπτωχοι και όλα είναι καλά. Θεωρώ ότι αυτό το σκίτσο αποτυπώνει με ακρίβεια αυτό το οποίο συμβαίνει, και το βασικότερο όλα είναι ακριβώς το ποιοι είμαστε. Είμαστε ο γάιδαρος δηλαδή που του κρατάνε μπροστά το καρότο και ανεβαίνει και ανεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, και σε πραγματικότητα ποτέ δεν μπορεί να φάει αυτό το καρότο με όλα αυτά εδώ. Και νομίζω ότι αποτυπώνει την σύγχρονη κατάσταση και πραγματικότητα, έτσι τουλάχιστον όπως μου το περιγράψατε, στο βαθμό που το αντιλαμβάνομαι.
Ωραία. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Υπό το φως της συγκεκριμένης πραγματικότητας, το αμέσως επόμενο ζήτημα το οποίο θα πρέπει, φαντάζομαι, να συζητήσουμε μαζί είναι ο τρόπος με τον οποίο, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Τσίγκο, αντιλαμβάνεται τη συγκεκριμένη κατάσταση το πολιτικό προσωπικό της χώρας και διαμορφώνει μια συζήτηση η οποία, κατά την άποψη του καθενός που εισφέρει στη συγκεκριμένη κουβέντα, οδηγεί με ασφάλεια, είτε χωρίς θυσίες είτε με θυσίες, στο μέλλον, το οποίο, αν είναι βίωνο ή δυσίωνο, όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
Κοιτάξτε, αγαπητέ Θανάση, το πρώτο που έχω, μόλις μου είπες για πολιτικό προσωπικό, σκέφτομαι ότι έχουμε μια κανονικοποίηση της γελοιότητας. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα όχι που ξεσπάει ξαφνικά σήμερα μπροστά μας, ενώ ότι είναι μια συνεχή συσσόρευση πραγμάτων, όπου αυτό που παρακολουθούμε δεν έχει να κάνει με κάποιο πολιτικό προσωπικό, αλλά πρόκειται για κάποιους ανθρώπους, και τους βάζω όλους μέσα, που δεν έχουν την παραμικρή αίσθηση της πραγματικότητας και έχουν την ικανότητα, χωρίς να κοκκινίζουν, που λένε, χωρίς ντροπή, να συνδιαλέγονται μπροστά μας με ανοησίες, με μικροπρέπειες, με ανακολουθίες. Εγώ ειλικρινά δεν θυμάμαι. Πάντα έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι χειρότερα, ρε παιδί μου, τώρα από αυτό, αποκλείεται. Και τελικά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και άλλος πάτος από τον πάτο. Μιλάμε για μια πατρίδα η οποία είναι τελείως ανοχήρωτη, κατά την μου γνώμη, σε όλα τα επίπεδα, σε μια εποχή που αυτό που λένε τώρα δεν απλώς είναι μια γεωπολιτική ρευστότητα. Μιλάμε για μια τεράστια ανακατάταξη των πραγμάτων, όπως τα αντιλαμβάνονται και πως τα επιβάλλουν αυτό που θα λέγαμε οι μεγάλες δυνάμεις, και στην οποία οι Έλληνες πολιτικοί ή αρνούνται να δούνε, ή δεν θέλουν να δούνε, ή δεν τους ενδιαφέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά αυτό δείχνει και ποιο είναι το... Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης, δηλαδή. Δεν κάνω εγώ τον προφήτη, αλλά ένα συν ένα κάνουν δύο, είτε είμαστε πριν από 1000 χρόνια, είτε είμαστε πριν από 3000 χρόνια, είτε είμαστε στο σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια ανοχήρωτη, σε όλα τα επίπεδα. Ενεργειακά, διατροφικά, ανεπτυξιακά. Οι αριθμοί μπορούν να ευμερούν, όπως έλεγε ο Γέρο Παπανδρέου. Οι άνθρωποι όμως δυστυχούν Και βεβαίως μπορεί να χαίρονται όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το αισχρό παιχνίδι της εξαπάτησής μας. Ευθυνόμαστε και εμείς όμως που παρακολουθούμε μέσα από μια, δεν ξέρω, μια μορφή απάθειας ή αδιαφορίας ή αυτοεγκατάληψης ή, πώς το λένε, εκμάθηση αδυναμίας λέγεται αυτό, και παρακολουθούμε ας πούμε να βρισκόμαστε σε μια καταστολή, πώς είναι ένας άνθρωπος που τον έχεις ας πούμε στο νεκρό κρεβατό του, και αντί να ξεσηκώνεται τέλος πάντων για να ζήσει έστω και με αξιοπρέπεια, έχει χάσει ο άνθρωπος το κύρος του, την αξιοπρέπειά του, και απλώς περιμένει τον προσωπικό, ο καθένας θάνατό του μέσα σε αυτή εδώ την συνθήκη πραγμάτων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό βλέπω σήμερα στον κόσμο γύρω μου. Και βεβαίως εννοείται, επειδή δεν αφορά κάποιους άλλους, αφορά και εμάς, τον καθένα από εμάς δηλαδή. Εννοείται ότι έχω ξεπεράσει τα όλη τη λέξη ανησυχώ. Mm-hmm. Και απλώς δεν με κρατάω την ανάσα μου για να δω ποιο θα είναι ακριβώς το επόμενο που θα μαρτυρήσουμε στην ουσία. Πώς μαρτυρούν στα βασανιστήρια οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Αυτό πιστεύω.
Λοιπόν, σε αυτό
βλέπω,
το...
δηλαδή, βλέπω... Mm-hmm. Συγγνώμη, δηλαδή, έχω στο μυαλό μου, δεν είναι μόνο... Δεν είναι, κοιτάξτε κάτι, όλοι πιστεύουν, ας πούμε, ότι ο Μητσοτάκης είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης είναι ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι η αιτία των πραγμάτων. Ο Τσίπρας και η επιστροφή του, και συγγνώμη τους φίλους του...
Όχι, θα πηγαίναμε και θα πάμε σε όλους για να δούμε.
Α, συγγνώμη, οκ.
Ναι.
Απλώς βλέπω, ρε παιδί μου, ότι αυτά είναι αποτελέσματα μια σύψη, δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Και φυσικά δεν υπάρχει ντροπή. Δεν υπάρχει ντροπή. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το πω τώρα. Αυτά είναι για εμάς τους μεγαλύτερους, χωρίς να το θέλω ότι είμαστε τόσο πια γέροντες. Πριν από 30 χρόνια, αυτό δεν θα πήγε περίπτωση τη 40, ξέρω εγώ, και περίπτωση να μην γελούσαμε όλη την ημέρα, ας πούμε, μέχρι να σκάσουμε από τα γέλια ή να κλαίμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και συγγνώμη και όλες έτσι που...
Λοιπόν,
παρακαλώ.
Είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τι χάσαμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και αν θες να το βάλουμε έτσι και χρονικά, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Τσίγκο, έρχεται κάποια στιγμή την προηγούμενη δεκαετία, όπου από το λεφτά υπάρχουν έχουμε πάει στο Καστελόριζο, από το σκίσιμο των μνημονίων έχουμε πάει στην μετατροπή του όχι σε ναι, από... κάποιες πομπόδεις εκφράσεις έχουμε μπει σε μία διαδικασία η οποία έχει τέρμα το συγκεκριμένο τούνελ το 2114, και όλα αυτά τα χρόνια τα οποία παρήλθαν μέχρι ήσαμε σήμερα, ήσαμε το 2026, ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει την παραμικρή συζήτηση ούτε για το τι έφταιξε και οδηγηθήκαμε εκεί, ούτε για το αν θα έπρεπε να οδηγηθούμε εκεί ή όχι, και αν δεν θα έπρεπε, κάποιοι έχουν ευθύνες και αν τους έχουν ζητηθεί συγκεκριμένες ευθύνες, ούτε βέβαια πολύ περισσότερο για το τι κάνουμε σήμερα, όπου βαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε σε ένα δρόμο, αν όχι στρωμένο με ροδόπεδα, αλλά τέλος πάντων αυτοί που φέρνουν τα λουλούδια κάπου κοντά είναι και θα τα απλώσουν σε λίγο. Λοιπόν, θα ήθελες να σταθούμε λίγο σε αυτή την πορεία.
Το πρώτο είναι ότι όλοι ξεχνούμε μία πολύ σημαντική λέξη από την οποία ξεκινούν, τουλάχιστον όσο αφορά την Ελλάδα, τα ζητήματα. Είναι η λέξη εξάρτηση. Η έννοια της εξάρτησης δεν έχει να κάνει μόνο σε ζητήματα κυριαρχίας, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Η έννοια της εξάρτησης έχει να κάνει με την κοινωνία, με την οικονομία, με τον πολιτισμό, με το σύνολο αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη Ελλάδα από τα τελευταία 200 χρόνια. Είμαστε δηλαδή ένα κράτος που δανείζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός ο δανεισμός, κατά πούμε έτσι να λέμε τώρα, το 80% τον κρατάνε οι άνθρωποι της διαμεσολάβησης. Mm-hmm. Οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες, όλα αυτοί τέλος που αποτελούν αυτό που θα λέγαμε. Θεωρώ ότι η λέξη Λούμπεν, αστική τάξη, ταιριάζει απόλυτα στην ελληνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Και το 20% διαμοιράζεται μισθούς, συντάξεις, ξέρω εγώ κτλ. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν αυτό, αυτή τη εξάρτηση, γιατί δεν μιλάμε για μια χώρα η οποία παράγει, ακόμα και τις καλύτερες εποχές ήταν μια χώρα η οποία άστημενε στο ζήτημα του να μπορέσει να παράξει κάτι. Σήμερα, το λέω πολλές φορές εγώ στην εκπομπή μου, εγώ τι παράγω, όχι μόνο για μένα, για να καταλάβουμε και πού ακριβώς βρισκόμαστε. Παράγω μια ραδιοφωνική παραγωγή, αέρα παράγω, και δεν είναι προς τιμή, να μην παρεξηγηθούμε. Θεωρώ μεγάλο λειτουργήμα το να έχεις μια εκπομπή και να μπορείς να μεταδίδεις mm-hmm. στο βαθμό της ικανότητας που έχει ο καθένας μας την αλήθεια, ή να θέλεις να βοηθήσεις στην αφύπνιση των ανθρώπων, να τους κουντήξεις. Αλλά παραμένει όμως ότι σήμερα το 80% των Ελλήνων βρίσκεται στον χώρο των υπηρεσιών. Τι είναι αυτό η τώρα υπηρεσία, είναι φαρμακείο, είναι περίπτερο, είναι mini market, είναι super market, είναι δεν ξέρω τι, κατάστημα πωλήσεως υποδημάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παράγουμε, σημαίνει ότι απλούστατα είμαστε μια μη παραγωγική χώρα που όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, για πόσα χρόνια νομίζετε θα μας συντηρούν, δηλαδή μας έχουν πάρει τα σόβρακα, δεν ξέρω τι άλλο έχει μείνει, θα μας συντηρούν μέσα από τον δανεισμό, κάτι το οποίο όλα τα πολιτικά κόμματα, τουλάχιστον αυτά που προσφέρθηκαν για να σώσουν αυτόν τον τόπο, δεν το συζήτησαν. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό σε αυτή την περίοδο την οποία συζητά, με ρώτησε αγαπητέ μου Θανάση, είναι το εξής, ότι το 2010 είναι αποτέλεσμα. Υπήρξε ένα τεράστιο παιχνίδι μέσα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τα διεθνή funds, τα οποία φούσκωσαν επίτηδες, και αυτό δεν είναι κάτι που έγινε μόνο στην Ελλάδα, φούσκωσαν όλες τις αξίες, παρήγαγαν χρήμα μέσω από την αξία του δικού σου του σπιτιού, γιατί οι τράπεζες δεν έχουν ούτε, δηλαδή αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα που παράγει κόφη χρήμα, μέσα από τις αξίες των οικοπαίδων, την προσωπική περιουσία του καθένα κτλ. Και κάποια στιγμή λοιπόν, αφού τη φούσκωσαν καλά, έλεγαν στον καθένα, ρε παιδί μου, και έχει προηγηθεί το μεγάλο κόρπο του χρηματιστηρίου, που οι πραγματικές οικονομίες 1,5 εκατομμυρίων οικογενειών έχουν εξανεμηθεί, σου λένε πάρε πιστωτικές κάρτες, είπε ο Έλληνας αμόρφωτος οικονομικά και πάρα πολύ εύπιστος. Και θα έλεγα ότι τελικά μάλλον είμαστε ένας αμόρφωτος λαός. Φορτώθηκε ο καθένας 9-10 κάρτες.
Μισό λεπτό.
Όπως.
Η συντεταγμένη πολιτεία είχε ή δεν είχε υποχρέωση να συμμορφώσει στο συγκεκριμένο κομμάτι?
Όχι, αυτό συμμετείχε η συντεταγμένη πολιτεία.
Ακριβώς. Ή θα έπρεπε να είναι συνεταίρος εντός εισαγωγικών των τραπεζών στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Αυτοί οι άνθρωποι, καταρχάς, με συγχωρείς αγαπητή μου Θανάση, mm-hmm. αλλά δεν αποτελούν πρόσωπα τα οποία προέρχονται από κοινωνικούς αγώνες κτλ. Το Πασόκ, το πρώτο πράγμα που έκανε μετά το 80, να εξαργυρώσει τους 60-70 χρόνια εμφυλιακής συνθήκης και αθλειότητας και να το κάνει χρήμα στις τσέπες των διαφόρων, στα δικά του τζάκια, στις προσωπικές του περιουσίες. Αυτό ήταν το πρώτο που συνέβη. Όταν ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή, η πολιτική εξουσία δεν αποτελούσε μια πολιτική εξουσία που είναι υπηρέτης ενός λαού, αποτελούσαν μια πολιτική εξουσία που ήταν υπηρέτης οτιδήποτε θα αφορούσε τον ξένο παράγοντα. Δηλαδή γι' αυτό που λέω ότι σε αυτή τη φούσκα η οποία οδήγησε στην απαξίωση την προσωπική, δηλαδή σκέψω ότι σήμερα όλοι είμαστε ενοικιαστές στα σπίτια μας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πληρώνεις έμφυα. Αν δεν την πληρώνεις τον έμφυα, κάποια μέρα θα σου πούνε να με συγχωρείς και εμείς βγάζουμε το σπίτι στον πληστηριασμό. Απλά πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η πολιτική εξουσία λοιπόν, μαζί με το τραπεζικό σύστημα, οργάνωσε, και το εννοώ αυτό, δεν περιγράφω ένα μύθο, περιγράφω μια πραγματικότητα. Γιατί αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, συνέβη στην Ιαπωνία μετά το 80, συνέβη στην Αργεντινή, συνέβη στη Ρωσία, συνέβη μόνο στην Ελλάδα. Συνέβη και σε άλλες χώρες. Και κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν στο σκαμνί, κυριολεκτικά στο σκαμνί. Αυτό θέλετε να είναι τη σκάτσα προδοσία, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν, και μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ σκληρό, είπα. Εγώ δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχουν μόνο σκληρές πραγματικότητες.
Συμφωνεί, αλλά να ρωτήσω κάτι τώρα. Έκανες αναφορά σε πάρα πολλές τέτοιες όμοιες περιπτώσεις. Να κάνουμε και μια σύγκριση του πώς αντιμετώπισαν τα απόνερα αυτών των όμοιων περιπτώσεων οι συγκεκριμένες χώρες, για να μελαγχολήσουμε, λέω εγώ, λίγο παραπάνω.
Θα σας πω, κοιτάξτε κάτι, η Ιαπωνία είχε την τύχη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή δεν υπήρχε δημοκρατικό, σοσιαλιστικό κίνημα, ήταν μια αυτοκρατορική χώρα, είχε την τύχη, ατυχία, θέλετε, ό,τι να ήταν αυτό εδώ, αλλά είχε τους ανθρώπους που φτιάξανε την μιλιταριστική Ιαπωνία, όλοι αυτούς και οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να τους χρησιμοποιήσουν και τι κάνουνε. Διοχέτευσαν τον τραπεζικό τους δανεισμό σε αυτό που, αν θυμάστε καλά, λέγαμε το Ιαπωνικό αυτοκίνητο, το Ιαπωνικό τραζίστρο και όλα αυτά εδώ. Mm-hmm. Όταν λοιπόν διαπίστωσαν οι Αμερικανοί αυτό, τώρα κομίζω γλάφηκα στην Αθήνα, όταν διαπιστώσαν λοιπόν ότι αυτό το σύστημα εμποδίζει γιατί συνέχισαν να είναι παραδοσιακοί, γραφωράκι μονό, να λένε, ξέρω εγώ, σαγιονάρα και τα λοιπά. Όταν λοιπόν οι Αμερικανοί διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να πουλήσουν ούτε δαχτυλίδια στην Ιαπωνία, αποφάσισαν ότι έπρεπε να ξυλώσουν στην ουσία όλη την κοινωνία την Ιαπωνική για να τη μετασχηματίσουν σε αυτό που είναι σήμερα. Είχε λοιπόν όμως το περιθώριο να ενσωματώσει όλη αυτή την τεράστια παραγωγικά, εννοώ. Mm-hmm. Εμείς στην Ελλάδα. Τι έγινε στην Ισλανδία? Τα κάνουν τα ίδια στην Ισλανδία, βεβαίως. Τι αποφάσισαν οι Ισλανδοί? Τους χώσαν όλους μέσα. Mm-hmm. Ήταν τραπεζίτες, ήταν πολιτικοί. Βέβαια θα μου πείτε, η Ισλανδία είναι 360.000 κάτοικοι. Αυτό έκαναν όμως. Τους πήγανε φυλακή άπαντες. Εδώ στην Ελλάδα τι έγινε? Ο ένας έδωσε συγχωροχάτες στον άλλον. Υπήρξε το δεύτερο, ότι δημιουργήσανε τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα λειτουργούσαν ως προστάτες ενός κοινωνικού ριζοσπαστισμού, διότι χάνεις τα πάντα. Mm-hmm. Ριζοσπαστικοποίησε. Φτιάξαν λοιπόν έναν ωραίο ΣΥΡΙΖΑ και έναν ωραίο ΑΝΕΛ για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αυτός ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός, να μην υπήρχε λύση, ας πούμε, τους όρους συνένεσης, κοινωνικής συνένεσης, και το ίδιο κάνουν και σήμερα. Τα πολιτικά κόμματα που δημιουργούνται σήμερα στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει μια υπόκοφη, θα λέγαμε, οργή, η οποία δεν έχει εκφραστεί πολιτικά, δεν αναφέρομαι σε πολιτικό κόμμα, ενώ σε στοχοθεσίες ως πολιτικό κίνημα, θα λέγαμε. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα στείλουν τους επόμενους διασώστες του συστήματος. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που με τον ένα νόμο και ένα άρθρο, και δεν είναι μια μανία ενάντια σε αυτό πρώτη φορά αριστερά, αποδέχτηκε όλο το κοινωνικο-πολιτικό σύστημα και το διέσωσε. Δηλαδή ήρθε ως καβαλάρης που θα μας έστεινε και θα μας έβγαζε από την μιζέρια μας, ας πούμε. Και βεβαίως, κοιτάξτε κάτι, ο Έλληνας το 15, το 14, το 12, δεν ψήφισε μέσα από μια, θα λέγαμε, διάθεση να συνέλθει, να ξαναβάλει μια κοινωνία ξανά στα ίσα της, να προχωρήσει. Ψήφισε με αυτό που ήθελε, δηλαδή να τον επιστρέψει στο 2002, στο 2003, στο 2004. Αυτό έκανε. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι...
Και είμαστε τώρα στο 2026, όντας πραγματικά στο 2009. Εντάξει, λοιπόν.
Ακριβώς. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται, ρε φίλε, πώς δεν το κάνουμε? Αφού έχεις δανειστεί, έχεις πάει ό,τι φοράς και ό,τι κάνεις, είναι το αποτέλεσμα του δανεισμού σου. Λοιπόν. Δεν μας το χρωστούσαν. Το χρησιμοποίησαν όλη αυτή εδώ την ιστορία. Τη χρησιμοποίησαν. Τώρα είσαι Ευρωπαίος. Κυκλοφορείς με Καγιέν. Πάμε καλά. Με συγχωρείς κιόλας για τον τρόπο μου.
Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι για εκείνη την περίοδο όντως δεν υπήρξε φως. Μάλιστα, μας διαφεύγει, επειδή ξεχνάμε και εύκολα, ότι επαιτειακά ήρθαν όλοι αυτοί οι οποίοι μαγείρεψαν το χρέος, ήρθαν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στην διαδικασία μια κρίση δανεισμού να την κάνουν κρίση χρέους, και έφεραν εδώ και τους δήμιους, οι οποίοι μας είπαν τι καλά τα κάναμε.
Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αν κοιτάξεις τα ονόματά
Μέρκελ,
τους.
Ναι.
Είναι οι ίδιοι που δουλέψαν στη Ρωσία το 1990-1992. Είναι τα ίδια ονόματα. Οι άνθρωποι Thompson, ιστορίες και τα λοιπά, δεν είναι άνθρωποι που για πρώτη φορά το κάνουν αυτό στην Ελλάδα. Υπάρχει, όταν λοιπόν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, δεν θα έπρεπε καταρχάς ο λαός με έναν τρόπο να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει και δεν θα έπρεπε να στηθούν στο σκαμνί όλοι, για μένα όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί αξιωματούχοι που περάσανε σε αυτά τα χρόνια. Είναι τα ίδια ονόματα. Αν πας σε Αργεντινή ακόμα, που είναι το 2000-2001 για την ακρίβεια, γίνεται η πρώτη πτώχευση της Αργεντινής, ή μάλλον η δεύτερη είναι, τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι τα ίδια πρόσωπα, αδερφέ μου. Τα ονόματα είναι τα ίδια. Λοιπόν. Για 25 χρόνια δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δουλέψανε πάνω σε ένα πρόγραμμα, δεν δουλέψανε σε μια τυχαιότητα. Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα δεν ήταν επειδή ξαφνικά της ξέφυγε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν ήξερε τι έγινε και άφησε τους Έλληνες και κάνουν ό,τι θέλανε. Όχι. Ήξεραν πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα.
Και αυτό αποτελεί το μεγάλο έγκλημα και τη μεγάλη σιωπή.
Λοιπόν, καλύψαμε εκείνο το σημείο
okay.
σε μεγάλο βαθμό και θέλω να δούμε αν χωρίς συζήτηση, χωρίς τα συμπεράσματα αυτά στα οποία καταλήξαμε, αν είναι δυνατόν να λέμε ότι ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουν αλλάξει και αρκετά πράγματα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ευρύτερη γειτονιά μας, θέλω να σταθούμε σε αυτό το οποίο είπες νωρίτερα, ότι εμφανίζονται κάποια καινούργιοι σχηματισμοί οι οποίοι ευαγγελίζονται και αυτή την ευημερία εντός εισαγωγικών της χώρας, χωρίς την κουβέντα που κάναμε εμείς νωρίτερα. Ό,τι έγινε, λοιπόν, τώρα δεν έχουμε μνημόνια, μας λένε. Λοιπόν, οι υποχρεώσεις μας, βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι μας λένε.
Και το 32 που θα πρέπει να πληρώσεις, να αποπληρώνεις και κεφάλαιο και τόκους, ποιος θα το πληρώσει.
Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με αυτό πρωτίστως και ταυτόχρονα με όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν τον χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Θα σε ρωτήσω πρώτα όταν τους ακούς παλιούς παίκτες, καινούριους παίκτες, αυτούς που είναι παίκτες πλέον με rebranding, έτσι το λένε ελληνιστοί πλέον.
Rebranding, ναι. Επανάληψη έχουμε.
Έτσι. Λοιπόν, τι ακριβώς σκέφτεσαι?
Εγώ θα σας πω, ή θα σου πω με το ίδιο ελληνικό, αγαπητέ Θανάση, ότι σκεφτόμαστε, λειτουργούμε με όρους μνήμης και όχι με όρους πραγματικότητας. Mm-hmm. Έχουμε, ας πούμε, έναν πολιτικό χάρτη μπροστά μας και βλέπουμε την Ελλάδα με σύνορα. Mm-hmm. Αυτό είναι μονάχα στην ιστορική μας μνήμη. Δεν υπάρχουν σύνορα. Η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, είναι πλέον ένας χώρος. Δεν είναι μια χώρα. Όλα αυτά εδώ τα οποία φανταζόμαστε, το κράτος, βάζω εκεί στην αρχή της εκπομπής μου, όπου λέει ο κύριος Βενιζέλος, ο ίδιος δηλαδή συνταγματολόγος, ο ίδιος που διαμόρφωσε τουλάχιστον τις δύο τελευταίες συνταγματικές, την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ότι δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Μάλιστα, όταν λέει ο κύριος Βενιζέλος, και αυτό το εννοεί, ότι δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία, δεν υπάρχει και λαϊκή κυριαρχία, άρα εμείς δεν είμαστε κυριαρχοί σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε. Απλώς περνάμε τυχαία, έτυχε να βρισκόμαστε από εδώ και είμαστε για κάπου αλλού. Έχουμε μια τριμερή συνθήκη, μια καινούργια γιάλτα και πάλι δεν κινδυνολογώ. Αυτό το ότι το λέω επάνω σε επιχειρήματα πιστήρια, όχι μου κατέβηκαν έτσι και τα βγάζω την κοιλιά μου. Mm-hmm. Υπάρχει μια τριμερή συμφωνία Αμερικής, Κίνας και Ρωσίας. Αποφασίσανε, αν πάω να διαβάσει δηλαδή, δεν θα πάω ότι λέει ο Ζή, ότι θα πάω να δω τι λέει ο Πούτιν. Θα πάω να δω τι λέει ο Τραμπ και το καινούριο σχέδιο, ας πούμε, εθνικής ασφάλειας που εκπονήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου. Τι σου λέει? Εμείς βλέπουμε τη Ρωσία και την Κίνα σαν εμπορικούς εταίρους. Mm-hmm. Συναντιόνται και συναποφασίζουν είτε στην Αγκοράζ, είτε στη Νότια Κορέα, είτε στο Πεκίνο ή δεν ξέρω πού, και διαγράφουν τους καινούριους όρους όπου σε αυτές τις συνθήκες έχουμε τους τοπικούς, αν το θέλεις, περιφερειακούς, πραγματικούς παίκτες.
Μάλιστα.
Όπου είναι δύο. Mm-hmm. για εδώ την περιοχή μας. Ένα είναι το Ισραήλ και το άλλο είναι η Τουρκία. Και εμείς είμαστε στην πραγματικότητα αυτό που θα πετάξει η μίδια για να διασωθεί, για να πω που σε έκοβε κομμάτια τον άψιπτο και τα πετούσε για να τα μαζεύει ο Αίτης, ας πούμε, εκεί στο ταξίδι από την Κολχίδα. Ακριβώς αυτό είμαστε. Πώς? Πολύ απλά. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Όταν εμείς έχουμε νομιμοποιήσει είτε τις γενοκτονίες, είτε αυτούς τους τρομερούς ακήρυκτους πολέμους, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεσαι τους όρους με τους οποίους θα σε αντιμετωπίσουν αύριο. Και θέλω να θυμίσω σε όλους όσους μας ακούνε ότι όταν το 19 για να πάμε να υποχρεώσουμε τους Μπολσεβίκους να αποπληρώσουν τα δάνεια των τσάρων στις γαλλικές τράπεζες, πήγαμε και στην Κρυμαία, στην Ουκρανία, το αποτέλεσμα αυτής της πράξης δεν ήταν μόνο ότι αργότερα ήρθε ο Στάλιν και επέστειλε τους Έλληνες αριστερά και δεξιά, δεν ξέρω, στο Καζακστάν και οπουδήποτε.
Και ακόμα άλλο, παραπέρα, ναι, ναι.
Ήτανε ότι το αποτέλεσμα αυτό είχε τη μεγαλύτερη, και από τότε συνεχίζουμε σε αυτή τη διαδικασία της συρρήγνωσης, δοθήσεις πάντα ιστορικής ευκαιρίας, είχαμε τη μεγαλύτερη ήττα του ελληνισμού, που ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Αυτή ξεκίνησε το 1922, μετασχηματίστηκε στα Σεπτεμβριάνα το 1955, πήγε στην Κύπρο το 1974, πήγε στη Μακεδονία το 19. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν είναι τυχαία γεγονότα, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα της δικής μας ανοησίας, απραξίας ή ανικανότητας να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό σημαίνει και σήμερα.
Μάλιστα. Πήγες να πεις Δεκεμβριανά και θα το πω εγώ. Σε όλη αυτή την πορεία και ειδικά από τον Δεκέμβρη εκείνων και στη συνέχεια, τι ακριβώς διαμόρφωσε ο ξένος παράγοντας στην Ελλάδα? Και όταν λέμε ξένος παράγοντας στην Ελλάδα,
θα σας πω,
φωνάζουμε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι,
γιατί, ναι, ναι, όχι, δεν είναι μόνο Αμερικάνοι,
και δεν μιλάμε για τους Βρετανούς, γιατί αυτοί το
μόνο για τους Βρετανούς.
Και για πολλούς άλλους. Και για την Ελλάδα
Οκτωβρίου.
Και για την Κύπρο.
8 Οκτωβρίου στη Μόσχα, σε ένα χαρτί πάνω, σε μια χαρτοπετσέτα, κοινή συνενέση Βρετανοί και Σοβιετικοί, δώσανε το μέλλον της Ελλάδας σε αυτό που λένε η Συμφωνία των Ποσοστών, όπως και για τις υπόλοιπες χώρες. Ρουμανία, Ουγγαρία, τέλος πάντων, λέμε ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Κοιτάξτε εδώ στην Ελλάδα τι ακριβώς συμβαίνει. Και 14 Οκτωβρίου. Έρχονται οι Βρετανοί σε χώρα κατοχική, διότι αυτή ήταν η εντολή που τους έδωσε ο Τσόρτσιλ, ότι δεν πάτε εκεί ως απελευθερωτές. Ο ανόητος βέβαια πού να ξέρει ο Έλληνας τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει, και μας μπρόξανε για να μπορέσουν να σκοτώσουν αυτόν τον ριζοσπαστισμό. Γιατί συνέβη στα χρόνια της κατοχής? Στα χρόνια της κατοχής αυτό που θα λέγαμε το παλιό πολιτικό σώμα είτε πήγε στη Μέση Ανατολή, είτε πήγε στο σπίτι του, είτε συνεργάστηκε με τον κατακτητή. Ο Έλληνας λοιπόν αποδεσμεύτηκε από όλες εκείνες τις, ας το λέγαμε, δεσμεύσεις, πολιτικές δεσμεύσεις που συντηρούσε μια συνθήκη μέχρι το 40-41, μέχρι που ξεκίνησε δηλαδή αυτή η σκληρή περίοδος για τον τόπο μας. Και τι έγινε? Αυτό το ριζοσπαστισμό της αυτονομίας, και δεν μιλάω αναρχική αυτονομία, είναι η ικανότητα ενός λαού να μπορεί να συνθέτει νομοθετικά αυτό που ο ίδιος. Ετερονομία είναι όταν άλλοι σου φτιάχνουν τους νόμους για να ζεις εσύ. Αυτό έπρεπε να πεθάνει. Και συνδυασμό. Και αυτό δεν είναι μύθος. Δεν είναι δηλαδή να είχαμε να λέγαμε. Σε συνδυασμό η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος μαζί με τους Βρετανούς, γιατί ποιος έφερε τον Ζαχαριάδη από τον Ταχάο με αεροπλάνο τον Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, του 45, μετά το Δεκεμβρίου. Οι Βρετανοί τον έφεραν. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να σε βάλει να σκεφτεί. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί οι Βρετανοί, αντί να έρθει όπως ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι με τα πόδια, ξέρω εγώ, πήραν για ένα χρόνο για να γυρίσουν όσοι βρισκόντουσαν στα γερμανικά στρατόπεδα, πόσο λένε,
λοιπόν,
εργασίας. Μα φυσικά λοιπόν μας οδηγήσαν σαν ένα εμφύλιο, όπου εμείς το έχουμε και όλα στην κούτρα μας να διχαζόμαστε ένα προϊόν, ας πούμε, από το 1824-1917, δηλαδή το έχουμε αυτό, να θυσιαζόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον σε αδελφοκτόνες συνθήκες, και οικοδομήθηκε το μεταμφυλιακό κράτος. Και ήρθε να πούμε η Βρετανία να νομιμοποιήσει. Τι έκανε, να σας το βάλαμε το Κυπριακό στη μέση. Όταν αποφάσισε ο Μακάριος να αλλάξει το Σύνταγμα, είχατε την εντύπωση, το 63 λέω, αυτό το έγινε, το έκανε ερήμην. Ερήμην το έκανε το Βρετανό και των Αμερικανών. Όχι. Φυσικά με την έκριση των Βρετανών και των Αμερικανών. Του είπανε ό,τι είπε η πρέσβυρα
του Αμερικής. Όταν το 64 όμως του ζήτησαν να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια για να αποδοθεί η δικαιοσύνη, τότε προτίμησε την άποψη του ενός εκ των δύο που ανέφερες νωρίτερα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να ρωτήσω ευθέως, γιατί βλέπω ότι μας παίρνει πολύ χρόνο. Λοιπόν, ευθέως θα ρωτήσω κάτι.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει η ελπίδα, όπως αποτυπώθηκε με την Καριστιανού. Λοιπόν, υπάρχει το νέο κόμμα Ελλάς, το οποίο παραπέμπει σε αυτά που έλεγες νωρίτερα, έστω και ηχητικά.
Αυτά είναι απρέπειες, έτσι, απρέπειες, ιστορικές, που για μένα μου έρχεται να κάνω εμετό, ας πούμε, με αυτές τις ιστορικές απρέπειες, και μάλιστα με έναν άνθρωπο ο οποίος γελάει, δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, δίθεν του έφερε το χαρτί, ας πούμε, της ονοματοθεσίας, ας πούμε, πώς το λένε, θα το λένε Ελλάς. Απαράδεκτη. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, εγώ θα πω τα εξής. Ότι όλα αυτά, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί απτό παράδειγμα για να το κατανοήσουμε. Το 1992 ξεκινάει στην Ιταλία η επιχείρηση Καθαρά Χέρια, Di Pietro.
Σωστά.
Έχει μείνει μόνο αυτό το κομμάτι. Κανένας δεν συζητάει ότι όλη αυτή η ιστορία με την κάθαρση δεν είχε σκοπό το να γίνει η Ιταλία μια ευνομούμενη χώρα. Είχε ένα πράγμα στόχο, ότι το μεταπολεμικό καθεστώς που δημιούργησαν οι συνθήκες, ή ο αντικομμουνισμός, όλα αυτά που αφορούσε χριστιανδημοκράτες, σοσιαλιστές και κομμουνιστές, έπρεπε να αναιρεθεί, να βρεθεί ένας τρόπος για να αλλάξει, να πάψει να υπάρχει. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Di Pietro. Τι ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ο Μπερλουσκόνη, ο Πέπε Γκρίλο, η ελιά του
Μελόνι και λοιπά.
Μελόνι και όλα αυτά εδώ. Δεν έγινε δηλαδή κάποια αλλαγή στο πολιτικό σύστημα. Έπρεπε απλούστατα η Ιταλία να τροχοδομηθεί στους όρους της παγκοσμιοποίησης. Και εδώ στην Ελλάδα, και δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες οι άνθρωποι. Δεν λέω ότι είναι πράκτορες ή κάτι. Προς Θεού, ας πούμε, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά απλούστατα, σκεφτείτε κάτι. Αν η κυρία Καριστιανού έκανε αυτή την κίνηση στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, που ήταν και το σωστό timing, αν το θέλουμε έτσι, θα ήταν η δυναμική αυτής της πράξης το ίδιο με την δυναμική, η ανεμική δυναμική αυτού που έγινε πριν από λίγες μέρες? Όχι. Ένα πράγμα συμβαίνει. Το σύστημα, και το εννοώ, είτε εναγνία των ανθρώπων, είτε δεν ξέρουμε ποιες μεθοδεύσεις, δεν θα καθίσω να το συζητήσω, δημιουργεί τους επόμενους όρους διάσωσής του.
Και όταν
αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα.
Σε αυτό το οποίο λέτε περιλαμβάνεται και τις καταθέσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, για παράδειγμα, τις δημόσιες καταθέσεις τους.
Ναι, γιατί να μας εξετάσουμε το παρελθόν του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, με τι χέγγια.
Λοιπόν,
πραγματικά.
Ένα κομμάτι είναι τα χέγγια.
Τι να πω. Μου γνώμη μου ζητά.
Το άλλο, βεβαίως. Συζητάμε και αφήνουμε ρεθίσματα προβληματισμού στους ακροατές μας, και βλέπεις ότι ευθέως σου ζήτησα να... Και τελικά οδηγούμε στο εξής ερώτημα. Αν αυτή τη στιγμή... σε ρωτούσα έτσι ξεκάθαρα, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Τσίγκου, τι είναι εκείνο το οποίο κατά την άποψή σου θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια συζήτηση μέσα από την οποία να συνδημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, πρώτον για να υπάρξει μια ανάσχεση της πορείας που έχουμε πάρει και δεύτερον για να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ανόρθωση.
Okay. Εγώ θα πω αυτό που τέλος πάντων νομίζω, ότι πρώτα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τα παιδιά μας. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους εαυτούς μας. Να αναγνωρίσουμε το πλαίσιο των απερισκεψιών μας και τις ανοησίες μας. Δηλαδή να κατανοήσουμε την προσωπική, ατομική, συλλογική και κοινωνική μας ευθύνη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια άλλη μορφή κοινωνικής συνείδησης που θα δημιουργούσε τους όρους. Γιατί εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πω στον Έλληνα, παράδειγμα, ότι πρέπει να φας πέτρα για να μπορέσει να ξαναυπάρξει ο τόπος. Δεν θα με ακούσει κανένας, αλλά θα τη φάει την πέτρα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, απλούστατα προτιμάει να τη φάει επειδή θα τη δώσει κάποιος άλλος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά αν δεν ζητήσουμε πρώτα απ' όλα, δεν κατανοήσουμε τις προσωπικές μας, ατομικές μας, ιστορικές μας και να φέρουμε σε όλους μας, εγώ για τον εαυτό μου, εσείς για τον εαυτό σας, οι άλλοι, και κατανοήσουμε, ζητήσουμε συγγνώμη από τα παιδιά μας. Γιατί αυτό που κάναμε και εξαθλιώσαμε, το μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράξαμε ως οι δύο-τρεις γενναίες, ήταν το ότι δεν αφήσαμε τόπο οράματος για τα νέα τα παιδιά. Εγώ θα πω αυτό το παλικάρι το οποίο είπε: εγώ έγραψα τις δικές μου πανελλαδικές. Έγραψα δικό μου θέμα. Δηλαδή, πρωτοφανής πράξη αντίθεση και για μένα εφιέστατη. Και λέει: τι, εγώ θα φύγω. Όλοι οι νέοι έχουν αυτή τη λέξη. Θα φύγω. Να φύγω. Γιατί δεν έχει να αναπνεύσει. Εμείς ήμασταν τυχεροί σαν άνθρωποι. Δεν έχει σημασία τι καταφέραμε, τι καταφέραμε. Όταν ήμασταν νεαροί, είχαμε τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε. Δεν έχει σημασία αν πιάσαμε τα όνειρά μας. Δεν έχει σημασία.
Έχει
δηλαδή,
και αυτό σημασία. Απλώς είναι πολύ τραγικό το να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα στους νέους του σήμερα. Έτσι.
Ξέρετε κάτι, ότι πιστεύω. Mm-hmm. Πιστεύω και ειδικά με το θέμα που τους έβαλε στις πανελλαδικές που στο τέλος λέει ότι οι γέροντες, η ύπαρξη των γερόντων εμποδίζει την ανάπτυξη και την επιβίωση, που λέει, αυτό για μένα σηματοδοτεί κάτι και θα μπορεί να ακούσετε στα αυτιά σου περίεργο να ακούσετε τώρα τι λέει αυτός ο άνθρωπος, θα μας οδηγού σε εθανασία. Σε 20 χρόνια θα είμαστε 10 γέροντες, θα είμαστε 5-3 παραγωγικοί άνθρωποι και 4 νέοι. Ας πούμε, αυτή είναι η ιθανή αναλογία. Θα καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι να θρέψουν εμάς για να έχουμε εμείς συντάξεις. Δεν υπάρχει αυτό. Διάβαζα χθες ένα άρθρο που λέγεται 403% πάνω είναι άδεια τα μελλοντικά ταμεία, δηλαδή για τη δυνατότητα συνταξιοδότηση. Κατανοούμε τι συμβαίνει. Στο σήμερα, αυτό είναι σήμερα. Ποιος θα πληρώνει τις συντάξεις του ποιος θα πληρώνει το κόστος της υγείας και όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό συμπεριφέρονται οι τωρινοί κυβερνώντες σαν να είναι οι τελευταίες μέρες της πομπίας. Το αντιλαμβάνεσαι. Μίζε, χρήμα, διαφθορά. Δηλαδή, στην ψύχρα κανονικά, ρε φίλε. Τελευταίες μέρες της πομπίας. 27 τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τώρα τελειώνει το ΕΣΠΑ και 32. Ποιος θα τα... Από πού θα πληρώνονται αυτά εδώ. Και τι είναι η ανάπτυξη που έχουμε. Το ότι ξεπουλάμε στους Ισραηλινούς, είτε στους Τούρκους, είτε στους Βούλγαρους, είτε στους ξένους, τις προσωπικές μας περιουσίες, αυτό είναι ανάπτυξη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη.
Ωραία.
Από τη λέξη.
Ζητάμε συγγνώμη. Συμφωνώ μαζί σου, ζητάμε συγγνώμη πρώτα-πρώτα. Και από εκεί και πέρα.
Από εκεί και πέρα.
Εντάξει, είπαμε συγγνώμη. Πολύ ωραία. Εντάξει. Στο πλαίσιο της πίστης μας είναι κιόλας να πούμε αυτό, η Ορθόδοξη Εκκλησία σου λέει η βάση είναι συγγνώμη. Από εκεί και
να
πέρα
όλοι
τι φυλακή. Γίνεται.
Πρώτον, να μπουν όλοι φυλακοί. Και δεύτερον, χρειάζεται μια πλήρη αναδιάταξη αυτό που ονομάζουμε ελληνική πολιτεία. Τι θα είναι αυτό τώρα, θα βάλουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να είναι πραγματική αυτοδιοίκηση και θα είναι η πρώτη πηγή δημοκρατίας, θα είναι αναδιάταξη του θεσμού της δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο όπως το έχουν στην Αμερική να εκλέγουμε εμείς τους δικαστές και θα είναι να φύγουμε από τις πόλεις και να πάμε επιτέλους στην Ήπεθρο και να ξαναγίνουμε αγρότες, έχουμε χάσει. Εγώ σου πω κάτι. Έχω μιλάω με τον Μόσχο, τον άνθρωπο αυτόν που έχει τη μονάδα παραγωγής.
Τον έχω φιλοξενήσει αυτά
λέει,
από αυτό
είναι
το
400.000 και θα μείνουν 100.000. Μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια. Αυτά ήδη τα δύο περάσαν, το ένα. Δηλαδή, ποιος θα παράγει. ποιος θα καλλιεργεί? Αν θα αναγκαστούμε να τρώμε ο ένας τις άρκες του άλλου. Βολευτήκαμε μέσα στις πόλεις και νομίζουν ότι θα μας συντηρήσουν οι πόλεις. Αν δε, σε όλες τις μεγάλες κρίσεις, δηλαδή στην κατοχή, μόνο οι άνθρωποι της πέτρου μπορούσαν να ζήσουν. Οι άλλοι πεθαίναν σοριδών στους δρόμους. Τι θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σε σώσει ως τι? Α, σου πει, ωραία, θέλω να σε σώσω. Α, δώσε και το Αιγαίο που χρειάζεται να έχουμε, γιατί δεν θέλω να είμαστε εμείς μαλωμένοι με τους Τούρκους, λέει, αδερφάκι μου. Και τελική ανάλυση, είσαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αρθρογραφούν, θα κάνουμε μια θυσία
για τους Ευρωπαίους. Μα αρθρογραφούν κάποιοι παράγοντες του δημόσιου βίου προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρθρώνουν και λόγο μας, λένε άλλες φορές να μην είμαστε μοναχοβαγάδες. Άλλες φορές βρίσκουνε, ναι, άλλες φορές βρίσκουνε ότι θα κάνουμε μια διαπραγμάτευση, όπως έλεγε εκείνη η κυρία, όπως κάνουμε διαπραγμάτευση με το Μανάβη στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή. Λοιπόν, προφανώς δεν έχει πάει στη Λαϊκή ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί εκεί δεν διαπραγματεύεσαι.
Αυτό
ακριβώς. Λοιπόν, έχει σημασία να πούμε, γιατί έχουμε δυστυχώς 7 λεπτά, 8 στη διάθεσή μας.
Και
θέλω να, να αφήσουμε μια γεύση.
Να αφήσουμε την ελπίδα πίσω.
Σε αυτούς που μας ακούνε. Έλεγες να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο, να γίνει εκείνο. Όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Αποφάσεις επώδυνες και για αυτούς που θα τις πάρουν και για αυτούς που θα τις αποδεχθούν.
Όχι, μόνο ο ίδιος λαός μπορεί να αποφασίσει.
Βλέπεις κανέναν να προτείνει σε αυτόν τον λαό πολύ συγκεκριμένα πράγματα, σε αυτά που μας είπες μέχρι
τώρα? Αυτά που είπε η κυρία Καρισιανού μπορούσα να τα πω και εγώ, να τα πει και ο Κασελάκης, να τα πει και ο Μητσοτάκης, να τα πει και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, έχουμε τα Ισάκης, είναι η εποχή των Ισάκης. Λοιπόν, θα μπορούσε να τα πει ο καθένας. Εγώ δεν αφιβάλλω για τις προθέσεις. Εντάξει, okay, καλές προθέσεις. Και εγώ έχω καλές προθέσεις. Λοιπόν, τι σημασία έχει αυτό, οι προθέσεις αρκούν? Με ποιο τρόπο, με ποια κοινωνία, με ποιο συλλογικό υποκείμενο δηλαδή, έτσι όπως τα λέγαμε παλιά, πας να κάνεις τι, με ποιο συλλογικό? Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό πρέπει να δημιουργηθεί. Με ποιο πολιτισμό? Δεν τραγουδάμε πια. Δεν παράγουμε πολιτισμό, ελληνικό πολιτισμό, και δεν είμαι κανένας ελληνοχριστιανικός πολιτισμός και τέτοια. Δεν παράγουμε. Ποια είναι τα τραγούδια είναι αυτά που μας βάζουν, τραγουδίσουμε μαζί τώρα, τι λογαριασμός είναι, που μας τα μασεγείρει, ας πούμε, και συγγνώμη, δεν έχω τίποτα με την κυρία Γρόλιο. Απλώς το χρησιμοποίησαν παράδειγμα. Αυτές οι φωνές και οι δημιουργοί, εκείνη η γενιά, είτε η γενιά του 30, είτε οι νότους λογοτέχνες, συγγραφείς, μουσικούς, μουσουργούς και τα λοιπά, τους συνθέτες, η γενιά του 50 και 60, αυτά που αναδιώτουσαν μέσα από το λαό, αυτά δεν υφίσταται. Σε μια κατακαιρματισμένη, εξατομικευμένη κοινωνία, ο καθένας σπίτι μόνος του, λοιπόν, δεν τραγουδάμε μαζί. Άμα δεν τραγουδάμε μαζί, πού θα πάμε? Πού να πάμε δηλαδή, ο καθένας μόνος του? Και έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν συμβεί κανένα θαύμα, τι να σας πω, μακάρι να συμβεί. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, έτσι όπως είμαστε, δεν το βλέπω. Γιατί ξέρετε κάτι?
Οι θεσμοί.
Οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο θα βγάζει μια ανάταση στον τόπο μας, ξεκινάει μέσα από τον πολιτισμό. Και πολιτισμό δεν εννοώ ούτε το έντεχνο ούτε τίποτα. Μέσα από την ικανότητα του να επικοινωνούμε και να αγαπηθούμε, ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Για μένα, η αγάπη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, για να το δώσουμε έτσι να το κατανοήσουμε, είναι ένα αποτέλεσμα που αναβλύζει από τη λέξη ευγνωμοσύνη, το ότι σε έχω ανεχθεί και με έχεις ανεχθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων με τα ελαττώματά μου και τα αποτέλεσματά μου. Τότε οικοδομείται αυτή η αγάπη. Αυτό είναι αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν σαν κοινωνία. Είναι για να υπάρχει συνανίκη, δηλαδή ότι βρισκόμαστε ήδη στο ίδιο τόπο και όχι ο καθένας μόνος του, είναι πώς θα υπάρξει αυτή η διάδραση. Εδώ κλείνουν τους κινηματογράφους, κλείνουν τα καφενεία. Εσύ το καταλαβαίνεις, δηλαδή. Δεν είναι μια συνθήκη που ευνοεί το να ξαναβρεθούμε, αδερφάκι μου, έστω και με τα τραπεζάκια έξω που έλεγε ο Σαββόπουλος.
Εικόνα. Έλα. Και με αυτή να κλείσουμε.
Έλα, ό,τι πεις.
Τελετή αναγόρευσης σε διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικής Θεολογίας. Ευάγγελος Βενιζέλος, ομιλία για τη νέα θεότητα, την
τεχνοθεοδοσία,
το AI. παρόντων του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Αρχιεπισκόπου, των πολιτικών από όλες τις πτέρυγες και τελικά η συγκεκριμένη εικόνα και όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα σου δίνουν την εικόνα ότι ναι, πράγματι υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει και δημιουργικός προβληματισμός και μπορεί κάτι να προκύψει, ή μήπως τελικά είμαστε σε μια διαδικασία η οποία παράγει διαρκώς αδιέξοδα.
Όταν ήρθε ο χριστιανισμός, μοίρασε τη δυνατότητα μέσω της μετάνοιας και της αρετής στη ζωή το να κερδίσει κάποιος στην επόμενη ζωή. Η τεχνητή νοημοσύνη σαν αποτέλεσμα του τεχνοφεουδαρχισμού θα δώσει ακριβώς τα ίδια καθρεφτάκια, οικοδομεί ακριβώς την ίδια τεχνοθρησκεία για να περάσει στην απόλυτη επιτήρησή σου και τον έλεγχό σου πλέον εξατομικευμένο. Δηλαδή, αγαπητέ μου, θα σε μετράνε όχι μόνο τη ζάχαρη που τρως, αλλά και τα βήματα που μπορείς να κάνεις και θα σου το επιτρέπουν ή δεν θα σου το επιτρέπουν. Εγώ θέλω μόνο, κλείνοντας μια και μου λες, έχουμε δύο λεπτά, σκέψου την περίοδο του COVID, που ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη διαδικασία συμμόρφωσης και εξοικείωσης με την καινούργια κανονικότητα, να πήγαινε σαν πήγες εσύ, ας πούμε, στο ξοχικό σου. Και λες να πάω να ψωνίσω. Και έχεις τώρα το ψηφιακό σου πορτοφόλι και ταυτότητα. Έτσι, και πας εκεί στο σούπερ μάρκετ και σου λέει, συγγνώμη, αλλά μπορείτε να ξοδέψετε τα ευρώ που έχετε στην τρακάρτα σας μονάχα σε μια διάμετρο 2 χιλιόμετρων από την, σε μια ακτίνα 2 χιλιόμετρων από το σπίτι σας, και εσείς βρίσκεστε στα 15 χιλιόμετρα Χαλκιδική.
Μάλιστα. Αλέξανδρε Τσίγκο, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Συζήτηση που είχαμε.
Okay.
Ελπίζω
να πω τώρα πλερέζα.
Να είναι να αποτελέσει έτσι σημείο προβληματισμού οτιδήποτε ακούστηκε από την πλευρά σου και για την εντός εισαγωγικών κανονικότητα, κυρίως όμως για μια ελλαδική πραγματικότητα η οποία
συμφωνώ.
Θα πρέπει
μακάρι
να
είσαι, ξέρω εγώ, και εγώ πάντα όσο ζω ελπίζω. Τι να κάνω. Σε ευχαριστώ εγώ από καρδιάς και για την φιλοξενία.
Θερμές ευχαριστίες, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλές εκπομπές. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Ανατολική Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!